σε ένα αφιέρωμα σε αυτό το κοσμογονικό γεγονός που άλλαξε τη ζωή στα νησιά μας, που χώρισε τον χρόνο σε προσεισμική και μετασεισμική εποχή, που οδήγησε εκατοντάδες συμπολίτες μας στο θάνατο και προκάλεσε πολλά δεινά και δυσεπίδητα συνοδά προβλήματα. Μέσα σε δευτερόλεπτα, οι πόλεις και τα περισσότερα χωριά μας μεταβλήθηκαν σε ερείπια, εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι και είδαν τους κόπους δεκαετιών να γίνονται θυσία στον εγκέλαδο. Στην περσινή αντίστοιχη εκδήλωση δείξαμε τις ψυχολογικές επιπτώσεις των σεισμών στους πληγέντες, αλλά και τους σεισμούς ως κίνητρο για καλλιτεχνική δημιουργία. Εφέτος θα επικεντρωθώ στην καταστροφή του τοπικού πολιτισμού, μιας πτυχής του λεγόμενου επτανησιακού πολιτισμού, δηλαδή του πολιτισμού που αναπτύχθηκε στα Επτάνησα, όταν αυτά απέκτησαν ενότητα κάτω από τη βενετική διοίκηση, που αρχίζει γύρω στα 1500, ειδικά για την Κεφαλονιά, ακριβώς το 1500. Το ιδιαίτερο αυτό πολιτιστικό μόρφωμα, μια πολιτιστική ιδιοπροσωπεία, όπως έλεγε ο Σπύρος Αδραχάς, που λέγεται επτανησιακός πολιτισμός, στηρίχθηκε στην αρχαία ελληνική κληρονομιά και στις κατακτήσεις της Δύσης από την Αναγέννηση και μετά. Αυτός ο πολιτισμός φανερώνεται με την επίδυση των επτανησίων στις επιστήμες, στα γράμματα και στις τέχνες, απότοκα φαινόμενα της αποκατάστασης της ηρεμίας στο νησί, της σταδιακής οικονομικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της αστικής τάξης. Αψευδείς μάρτυρες της ακμής των νησιών μας και ειδικά της Κεφαλονιάς είναι η αρχιτεκτονική των πόλεων και των χωριών, τα δημόσια και τα ταφικά μνημεία που είναι διάσπαρτα σε όλο το νησί, μια κοσμοπολίτικη αντίληψη και μια εκλεπτισμένη ζωή. Στο Κοριαλένιο Μουσείο έχουν συγκεντρωθεί αντικείμενα που εκφράζουν τις δύο βασικές κοινωνικές τάξεις, τους αστούς, μεγαλοαστούς και ευγενείς, και τους χωρικούς, γεωργοκτηνοτρόφους. Τα εκθέματα αυτά συνειδητοποιούν το χάσμα που χώριζε αυτές τις δύο τάξεις, αλλά και την υψηλή αισθητική του χωριατός. Όλα αυτά σαρώθηκαν από τους σεισμούς του 1953 και η μορφή των πόλεων μας είναι πια γνωστή μόνο μέσα από φωτογραφίες. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι σεισμοί επαναλαμβάνονται σε μεγάλο βάθος χρόνου και οι κάτοικοι, όσοι απέμεναν στο νησί κάθε φορά, ξανάχτιζαν τις πόλεις τους και τα χωριά τους και παρήγγειλαν νέα έργα τέχνης για τους ναούς τους και τις οικίες τους. Εύγλωτο παράδειγμα αποτελεί το Λιξούρι και ολόκληρη η Παλική, που ισοπεδώθηκαν το 1867, ανοικοδομήθηκαν για να καταστραφούν σχεδόν ολοσχερώς το 1953, δηλαδή μετά από 86 χρόνια. Τόση ήταν η ζωή του προσεισμικού Λιξουριού. Ίσως αυτή η κατάρα των σεισμών έχει και μια ευλογημένη πλευρά. Ανοικοδομώντας τις πόλεις και τα χωριά τους, διακοσμώντας τους ναούς, τις οικίες τους και τα δημόσια κτίρια, διατηρούσαν την παράδοση, αλλά υιοθετούσαν και νέα στοιχεία τα οποία αντιστοιχούσαν στην εποχή τους. Έτσι εξελισσόταν η τέχνη και οι άνθρωποι δέχονταν ευκολότερα το καινούριο και το διαφορετικό. Γι' αυτό ανάμεσα στους πολλούς άλλους παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των τεχνών των 18ο και 19ο αιώνα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους σεισμούς. Από τα δημόσια οικοδομήματα που καταστράφηκαν, θα σας παρουσιάσω αδρομερώς μόνο δύο εμβληματικά. Τον φάρο του Αγίου Θεοδόρου στο Αργοστόλι, γνωστό σήμερα ως φανάρι των Αγίων Θεοδόρων, πολλαπλασιάστηκαν οι Άγιοι, και την αγορά, γνωστή ως Μαρκάτο, στο Λιξούρι. Και τα δύο ήταν έργα του Ιρλανδού στρατιωτικού μηχανικού στην υπηρεσία των Άγγλων Τζον Πιτ Κένεντι. Ανεγέρθηκαν μετά το 1822 και είχαν ολοκληρωθεί το 1828. Συγκαταλέγονται δε στα πρώτα νεοκλασικά κτίρια σε ελληνικό έδαφος. Υπενθυμίζω ότι ο νεοκλασικισμός εισήλθε στο νεοελληνικό κράτος μετά το 1834 και τη μεταφορά της κατέβουσας από τον Άφτιο στην Αθήνα. Αντίθετα στα Επτάμισσα, έχουμε ενδείξεις για την τάση προς τον νεοκλασικισμό μετά το 1770. Δηλαδή σχεδόν συγχρόνως με την εμφάνιση του ρεύματος αυτού στην Ευρώπη. Οριστικά επικρατεί στα Επτάμισσα από τα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα. Ο νεοκλασικισμός μιμείται τη μορφολογία των αρχαίων ελληνικών έργων γλυπτικής και αρχιτεκτονικής. Η μίμηση όμως είναι αδυναμία. Στην καλύτερη περίπτωση είναι στασιμότητα. Στην οθόνη βλέπετε το φανάρι. Είναι ένα διόροφο κυκλικό οικοδόμημα, δηλαδή είναι μια ροτόντα, η οποία στο ισόγειο περιβάλλεται από μια κυονοστοιχεία, περίσταση, δωρικού ρυθμού. Στον άλλο όροφο, που είναι στενότερος από το ισόγειο, αναπτύσσεται ένας εξώστης που κλείνει με μπαλούστρα. Στην κορυφή, ο φωτιστικός κλωβός που επιστρέφεται από αλεξικέρευνο. Το σχέδιο, είπαμε, είναι του John Pitt Kennedy. Με σχέδια του Τάκη Παυλάτου, χτίστηκε μετά το 1953 και στις αρχές της δεκαετίας του 60 ένα αντίγραφο του προσεισμικού φάρου σε κάπως πιο απλουστευμένη μορφή. Το κτίριο αυτό έγινε δημοφιλές και είναι μέχρι σήμερα ένα πολυφωτογραφημένο τοπόσημο του Αργοστολίου. Εκτός από το φάρο Αγίου Θεοδόρου, ο Κένεντι σχεδίασε και τον φάρο στους Βαρδιάνους, που είναι επίσης νεοκλασικού ρυθμού και καταστράφηκε το 1953. Είναι στην ουσία ένας δωρικός κύωνας, ο οποίος στεγάζει τον φωτιστικό κλωβό. Το 1828 τελέστηκαν με επισημότητα τα εγγένεια της αγοράς στο Λιξούρι, δηλαδή του γνωστού Μαρκάτου. Πρόκειται για ένα επιβλητικό διόροφο νεοκλασικό κτίριο, το οποίο περιβάλλεται από δωρικό περιστήλιο, του οποίου οι κύονες ήταν αρχικά μονόλιθοι. Ο όροφος περιβάλλεται περιμετρικά από έναν εξώστη, του οποίου η περίτεχνη σιδεριά βρίσκεται σήμερα σε ένα χωριό στην Έρισο. Στον όροφο υπήρχε μια αίθουσα 600 θέσεων που καταλάμβανε το μισό μήκος του ορόφου και χρησίμευε ως αίθουσα δικαστηρίου. Στο υπόλοιπο μισό στεγαζόταν επίσης ένα λαγκαστριανό σχολείο. Στο ισόγειο στεγάζονταν καταστήματα, εξού και η ονομασία αγορά. Τα ενίκια που πλήρωναν οι έμποροι έσβηναν το χρέος κατά κάποιο τρόπο, την αξία του ίδιου του κτηρίου που είχε στοιχήσει 5.000 λίρες. Το Μαρκάτο ήταν στο κέντρο της δημόσιας ζωής στο Λιξούρι και ένα από τα πλέον εντυπωσιακά τοπόσημά. Είχε κατασκευαστεί από ποριά από τις γάβες του Στινιά, εκτός από τη βάση του που είχε 3 αναβαθμούς από πολύ σκληρή λευκή πέτρα. Ο ίδιος ο Κένεντι με τον Νάπχερ ερεύνησαν την περιοχή για να εντοπίσουν την καταλληλότερη πέτρα. Την εντόπισαν στο Σκηνιά και τότε άνοιξαν οι γάβες που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Για να μεταφέρονται τα υλικά στο Λιξούρι, άνοιξε δρόμος που πρέπει να ταυτίζεται με το σημερινό δρόμο της Βουτσινίχας. Οι πρώτοι κύονες ήταν από μονόλιθο, πάντα από πέτρα του Σκηνιά. Οι σεισμοί του 1867 του προκάλεσαν ζημιές, αλλά αποκαταστάθηκαν και το κτίριο άντεξε έως το 1930, οπότε και επισκευάστηκε ξανά. Τότε αντικαταστάθηκαν οι μονολιθικοί κύονες από άλλους από τσιμέντο και σίδερο. Αυτοί οι κύονες οι μοντέρνοι δεν άντεξαν το 1953 και λύγησαν. Ενώ το κτίριο, σχεδόν ανέπαφο, μπορούσε να διασωθεί, κατεδαφίστηκε όμως, όπως και τόσα άλλα. Τα εγγένειά του τελέστηκαν με μεγαλοπρέπεια. Συγκέντρωσαν πάνω από 8.000 κόσμου. Σώζονται σπαρταριστές περιγραφές από τα εγγένεια, αλλά ο χρόνος δεν επιτρέπει να επεκταθώ. Ήταν η δεύτερη μεγάλη εορτή στην Κεφαλονιά, Μετά τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα του αρμοστή Μέτλαντ στο Αργοστόλι το 1822. Το Μαρκάτο προκάλεσε τη ζήλια του Αργοστολίου και ρωτούσαν γιατί αυτό το μεγαλοπρεπές κτίριο ανεγέρθηκε στο Λιξούρι και όχι στο Αργοστόλι που ήταν πρωτεύουσα. Την απάντηση τη δίνει στο χρονικό του 1829 ο Χένρι Νέιπιερ, συγγενής του το ποτήρι την άπιε. Πρόθεση της κυβέρνησης, λέει, ήταν να κτίσει γύρω από την αγορά όλη την περιοχή και να την διακοσμήσει ώστε να ενθαρρύνει, δηλαδή να ενισχύσει το Λιξούρι όπως και το Αργοστόλι. Γιατί είναι καλύτερα να έχεις δύο μέτριες πόλεις από το να έχεις μια μεγάλη, η οποία θα προσήλκε όλο τον αγροτικό πλούτο του νησιού. Ήθελε δηλαδή να ενθαρρύνει τον κόσμο να ζει κοντά στους αγρούς. Άλλωστε και στην αρχαιότητα η Κεφαλονιά είχε 4 πόλεις. Το Λιξούρι τότε αριθμούσε 4.500 ψυχές. Ελάχιστα μικρότερο από τον πληθυσμό του Αργοστολίου. Η περιοχή του Λιξουρίου περιγράφεται πάντα από τον Νέιπιερ ως πλούσια, καρποφόρος και καλά καλλιεργημένη. Πιθανότατα, όπως γράφει, καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του νησιού εκτός από την περιοχή της αποικίας των Μαλτέζων. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι Άγγλοι επιθυμούσαν να αναπτυχθούν ισόρροπα και οι δύο πόλεις. Καμία σύγκριση με ό,τι γίνεται σήμερα. Τα δύο αυτά οικοδομήματα, το Φανάρι και το Μαρκάτο, έχουν τη θέση τους στην ιστορία της αρχιτεκτονικής στον τόπο μας. Είναι κρίμα που το Μαρκάτο κατεδαφίστηκε, όπως και τόσα άλλα κτίρια, τα οποία μπορούσαν να διασωθούν και να διασώζουν στο παρόν εικόνες του παρελθόντος, να διατηρούν δηλαδή τη μνήμη του τόπου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή.
Ευχαριστούμε την κυρία Μαρκάτου.